In Oktober het twee van Jacaranda FM se luisteraars laat weet, hulle luister na ons vanuit Suid-Sudan. Kort na hulle boodskap aan The Drive with Rob and Roz, tref erge oorstromings groot dele van Sudan en miljoene mense wat reeds te staan kom teen wanvoeding, armoede en konflik om elke hoek en draai, se huise en landerye word verwoes. Dis toe dat Marlenae Forsie en Emil Pilaar besluit, dis tyd om te hoor wat in die land en sy buurman Sudan aangaan.
Just want to shout out Sean who sent us that message earlier, by the way. We were giving him trouble saying, would he cave dive? He says he's a pilot in South Sudan. He's listening to us on the app at the moment. Respect.
When you're in the digs or you're at the house and you're in the pool, sipping on a cold one, it's nice to have something of South Africa with you. And Jacaranda is my go-to.
Sean Jackson is a kontrakvlieënier. Nico Jacobs is a konvooileier vir skeepsvragte.
Dit is lekker as jy hier so sit en jy luister 'n bietjie Jacaranda, soos ek praat ook baie met my familie. So dis 'n ding wat jou nou nog terug laat dink huis toe.
En hulle albei versprei humanitêre hulp aan inwoners van Sudan, Suid-Sudan en omliggende gebiede. Maar lui lekker daar is min en ver uitmekaar. Kommersiële vlugte word nie in Sudan toegelaat nie.
It's basically a no-fly zone because of the risk of surface to air missiles.
En humanitêre hulp moet afgelever word in plekke sonder baie.
Partykeer in die aande maak jy die boot vas en dan kom die waterstroom so erg hy ruk jou los en dan beweeg jy agtertoe.
Hulle is egter nie die enigste Suid-Afrikaners in Suid-Sudan of Sudan nie.
Die boermaatskappye op die baie goed. Terwyl jy sit en boer en trek jy portiere en jy hoor die kommele. Kommele swysel oor jou kop.
En dan is daar die Suid-Sudanese wat weier om moet te verloor.
If you come to South Sudan, you would definitely feel at home. We take you to the cattle camps, see the life of local peoples. You have to mingle with them.
Ek is Emil Pinaar.
En ek is Marlenae Forsie. Kom ons gaan South Sudan toe.
Marlenae, how are you?
Good, how are you as a human?
I'm good. I'm hot, sweaty. But I'm good.
Where are you? What are you guys doing?
I'm in Juba at the moment. It's like 32 degrees, 80% humidity, slightly windy. A couple of humanitarian flights going out to the northern sector of South Sudan. But yeah, other than that, not much.
Ontmoet Sean Jackson, 'n kontrakvlieënier wat kos en medisyne na afgeleë gebiede vlieg, selfs na Sudan, waar kommersiële vlugte om veiligheidsredes verbied word. Terwyl aan die 19 maande lange oorlog in Sudan, kies vlugtelinge koers na die grens met Suid-Sudan.
There's about an influx of 2,000 odd refugees per day. All these people know is how to survive. Some of these refugee camps are housing over 80,000 people. It's a sea of white tents.
Have you been able to speak to some of the refugees? Have you spent time with them?
We touch base with them now and then, but a lot of them don't really speak a lot of English. When we chat to them, you don't want to bring negativity into a negative space. So we try to just chat to them and pray with them. And, you know, whenever they see us, they feel like there's always good news.
We spoke yesterday about setting up an interview and you told me, listen, I just need a place to find Wi-Fi.
Yeah.
What are the challenges when it comes to basic everyday life in South Sudan?
Yeah, the basics aren't even there, you know, unless you have a corporation or an airport or international facility, your basic needs aren't going to be there. If I go 30 meters away from where I'm standing now, I'm going to lose signal. And as soon as you're on operations, you have VHF radio and SHF radio and things like that. And other than that, you have your hands and your feet and your survival instincts. You know, a lot of these people, they don't know what phones are. There's hardly any food. There's hardly any water.
Hulle vlieg soms 500 kilogram tot 'n ton medikasie na sekere gebiede. Dis alles skenkings wat deur groepe soos Missionary Aviation Fellowship, Dokters Sonder Grense en die Rooikruis, om maar 'n paar te noem, versprei word.
Challenges you face, so the normal things, running away from militant groups, getting in and out of tight spaces as quickly and as efficiently as possible. One of my friends got an emergency distress call to help get some refugees out of northern South Sudan that were coming across the border. Their village was being attacked and he was actually carrying 500 kilos of medicine to that particular village. They ended up all wanting to come back, so he dropped off medication on the spot and brought over 16 people back. And he had to do that about 3 times. He was up in the air just shy of 7 hours. You're flying at the seat of your pants most of the time when things like that happen. And that's just one of the scenarios that happen out here.
I get the sense that you don't really want to speak about the violence.
Yeah, you can't really put it into words. Some of it is gruesome. The whole country, South and North Sudan, if you go look on certain maps, there's not even commercial aircraft flying over there because of the risks involved. The violence is not just violence. It's gruesome. There's been so many rape cases in this country that women don't even report it anymore. Little kids have missing limbs and it's out of their control because their village has either been bombed or their house has been bombed. It's rough. It's gruesome.
Al hierdie verhale laat mens wonder of die mense daar nog hoop het.
A lot of these people, they're young. There is hope, there is optimism that things will change, that things will better for their life. And it's inspiring, to say the least, you know. When you get in a plane and you see 16, 20 people behind you, and a lot of them have a smile on their face because they know that something better is coming.
Enkie Noord op die Witnyl is 'n dorpie met die naam Minkeman. Dinge daar lyk ietwat anders en dis in die gebied waar Nico Jacobs nou al 'n jaar en 9 maande 'n konvooileier is vir die Wêreldvoedselprogram.
Ons maak seker die kos wat ons op die bote vervoer, kom veilig by die destinasie uit. Konvoi wat ek nou moet vat, gaan my omtrent so 10 dae vat. Ek kom nou weer tot op 'n plek waar daar 'n bietjie grond is, waar dit maklik is vir die mense om die kos te kry. Dan kom jy partykeer op ander plekke wat jy fisies nie tot by die land kan kom nie. Dan moet die gemeenskap klein bootjies vat en dan moet hulle nou kom aflaai van die groter bote af. En dit is soos 3-4 kilometer wat hulle nou moet roei. As gevolg van die water in die plantasie wat so baie is, dan word die plekke toegemaak.
Hy sê, afhangend van die bestemming en wat hulle saamneem, kan hulle 2-3 maande lank op die water wees.
Daai bote is staalbote, so dit word redelik gekook deur die dag. Gebruik maar meeste van die tyd die middelmatige bote om die kos te vervoer, wat ons so 3,000 tot 4,000 sakke in die boot kan laai.
Wat is die tipe hulp wat jy aan mense bied?
Ons het kos wat ons vir hulle gee, soos sorghum en bone en daai goeders. En dan so time and again, dan vat ons ook nou vir hulle seile en tente en matrasse en daai goedjies as hulle nou hulle huise verloor het om dit weer oor te bou.
Waar bly hierdie mense? Jy sê nou dis afgeleë plekke, dis arm, dis moeilik om daar uit te kom.
Houthuisietjies wat gebou is uit riete uit en bamboestokke en dan 'n bietjie met modder nou toegeplak is. Van hulle bly direk op die rivier. Die water is ook net so aan die punt van die huisies, maar jy weet hulle survive. Dit is hulle het nie iets anders om te doen nie.
En is hier op die rivier tussen die Boma Nasionale Park en die Suidelike Nasionale Park waar Jacobs Suid-Sudanse mense ervaar. En is heel wat anders as Jackson se ervaring in vlugtelingkampe.
'N interessante ding vir my is die hoe hierdie mense vis vang en lewe op vis en hoe hulle geld maak op die vis. Ek dink ek het al meer spesies vis gesien in Suid-Sudan as wat ek in Suid-Afrika gesien het. Seekoeie. Jy sien seekoeie in die rivier, krokodille. Natuur in hierdie kant van die wêreld is uitstekend.
Terug na die visvang. Dis iets wat hy dikwels saam met die inwoners doen.
Ja nee, kyk, ek het baie Sudanese vriende. Obviously maak jy vriende met hulle want jy het 'n drywer wat jy moet rondry as jy iewers heen wil gaan. Baie keer dan sien jy 'n plek waar jy nou nie vervoer het nie. Dan het jy ten minste daai vriend om te bel met 'n motorfietsie wat jou kan kom optel en na plekke toe neem. Daar is altyd 'n vriend of twee.
Suid-Sudan is die wêreld se jongste demokrasie. Dit het 13 jaar terug onafhanklikheid verklaar van Sudan. Daar's minstens 11,5 miljoen mense in die land uit 60 etniese groepe en die gemiddelde lewensverwagting is maar 56.
Die land se president, Salva Kiir, is die land se enigste president tot dusver en daar gaan nie binnekort 'n nuwe verkiesing wees nie. Die eerste demokratiese verkiesing in meer as 'n dekade sou vanjaar plaasvind, maar dis uitgestel tot 2026. Glo omdat die land nie gereed is nie. In 2013 het adjunk president Riek Machar probeer om leierskap te verander deur 'n staatsgreep uit te voer. En die gevolg was 'n burgeroorlog van meer as 5 jaar.
Dit het geduur tot in 2018 toe strydende partye 'n ooreenkoms onderteken het om mag te deel. Die VN-voedselprogram deel die volgende statistiek. Meer as 56% van die bevolking kom te staan teen voedselonsekerheid. 1,6 miljoen kinders lei aan wanvoeding en 8,7 miljard rand is nodig om dit teen te werk. Nico en Sean se stories het ons laat wonder hoeveel Suid-Afrikaners in die gebied teenwoordig is. En volgens Agri All Africa se bestuurshoof Dirk Handekom is al baie. Net soos Nico kan hy nie uitgepraat raak oor natuurskoon en die landboupotensiaal in Suid-Sudan nie, want indien jy nie weet nie, dis op die evenaar.
Jou klimaat in Suid-Sudan is meer subtropies. Trend alles wat jy in Oost-Transvaal kan plant en wat jy in Natal kan plant, kan jy daar plant. Sy het baie ondergrondse water. Die grondgesteldheid uitstekend. Daai sluk het 'n natuurlike voeding binne in hom wat die kwessie oor grondgesondheid onmiddellik aanspreek sonder dat jy nog moet gaan kyk na kunsmatige maniere.
En verder weg van die rivier af moet daar boonop vir water geboor word.
Die boormaatskappye wat water soek doen baie goed. Daar is meer as een maatskappy van Suid-Afrika wat nou nog besig is om water te boor. Maar dit gaan maar kwaai. Ek sal een keer saam en terwyl jy sit en boor in die kampus, dan trek jy portiere hier, hoor jy kom hulle swysel hier oor jou kop van die een kant na die ander kant toe. Maar jy sit so half in die middel. So dis gevaarlike werk. En daar is 'n boer of twee wat daar oorgebly het of mense daar gelos het wat bereid is om onder omstandighede te werk. Maar daar het 'n klomp uitgekom, die groot skrik van April verlede jaar, veral in die Sudan kant, het 'n groot klomp mense laat omdraai en beter plekke gaan soek.
Hier verwys Handekom na Sudan self, waar daar ook heel wat potensiaal is.
Daar is 'n groot woestynelement daar, baie droë dele, maar die wit en die blou Nyl kom natuurlik by Khartoum by mekaar en wat tradisionele reuse vloedvlakte met oorstromings nat maak, het in die ou dae maar altyd vloedbespreiing gebruik. So daar lê miljoene hektare wat geboer kan word op hierdie manier.
Wat is van die stories wat jy hoor uit die streek uit wat dit moeilik maak om daar te werk?
As jy self boer, jy sal in die Kongo byvoorbeeld gevind en dieselfde in Somalië. As jy iets boer wat kos produseer, maak nie saak watter kant daar verbykom nie. Hulle vra vir jou help met kos en so aan. Om kommersieel dan 'n sukses maak is moeilik. En dan om jou te beskerm moet jy afkoopgeld betaal by die warlord in die omgewing. En hulle bly in sekere konflikgebiede nie dieselfde nie. En daar's al van ons mense, dis nou nie afgelope jaar of twee gebeur nie, wat ontvoer is en wat nooit weer teruggekry is nie. Dit het ook al gebeur.
Wat nooit weer teruggekry is nie?
Ja, dit verdwyn. Dit verdwyn.
Hoekom gaan mense soontoe as die risiko so groot is?
Die rendement is groot. Jy moet dit nie net as landbou sien nie. Om 'n mynlisensie te hê in enige plek in Afrika en of jy wil gaan olie gaan boor in die groot gas wat in daai gebied is, natuurlik 'n baie groot aantrekkingskrag in die olie. Dan het dit outomaties as gevolg van die groot werkerskorps wat daar is. Jy moet daai mense van voedsel voorsien. Die koste van daai voedsel is enorm. Dis varsprodukte wat ingevlieg word. So jy wil graag boer om jou bedrywe te ondersteun.
Hy sê hierdie groot bedrywe het heelwat ondersteuning van die landse regering en die mense is ook ontvanklik vir buitelanderse inisiatiewe. Maar dit vereis 'n spesifieke ingesteldheid.
Eers duisend, dan moet jy so half van die sendeling houding aanneem as jy regtig daar wil agterbly. Jy het so 'n bietjie van 'n filantropiese motief daarbey. As jy net wil geld maak, dan gaan jy bietjie swaar kry. So, jy moet so 'n bietjie filantropies dink ook. Goeie samewerking met die plaaslike bevolking is 'n enorme beskermingselement. Jy sal altyd plaaslike beskerming hê. Vroeë waarskuwing omdat jou verhoudinge met die plaaslike bevolking goed is.
So hoekom moet ons hier in Suid-Afrika enigstens aandag skenk aan?
Sosio-politieke en ekonomiese stabiliteit gaan ongelooflik beteken om handel te bevorder en dan moet jy ook onthou hulle klimaatstreke en die tye van die jaar wat hulle goed produseer beteken dat hulle ook sal kan handel dryf met ons op 'n beter manier want hulle kan kommoditeite verskaf in die afseisoene wat ons dit nie het nie wat ons so gewoonlik produkte van Suid-Amerika of selfs van Spanje of Portugal moet invoer. So ons kan dit in Afrika doen, maar ons het daai stabiliteit nodig.
Dit is makliker gesê as gedaan. In 2013 is Suid-Sudan 5 jaar lank in 'n burgeroorlog gedompel en nou is sy buurman Sudan hoofsaaklik ontoeganklik sedert verlede jaar se gewelddadige oorlog, die 4de konflik in 68 jaar van onafhanklikheid.
When the clash happened between the rapid support pulse and Sudan army, it happens in exactly the area I live. It was on Saturday, you know, I was just taking rest.
Kakroot Wako, gebore in hedendaagse Suid-Sudan, poog al dekades lank saam met die VN om vrede te bou in Sudan en Suid-Sudan en het onlangs met Jacaranda gepraat.
Then I heard the sound of a guns in my area. Around 3 o'clock, they want to let the civilians that are caught up in certain places to have a pass to their houses. Around 4, they resume again. And then it went on throughout the night. So on 16, I stayed. Then on 17, I was evacuated to El Jazeera State, Madani.
Was het nanne gepraat van daardie burgeroorlog van 2013 in Suid-Sudan?
I was there and I experienced everything. And I had stayed in the UN camp for quite a while because that was a very ethnic violence. And of course, I come from Nuer tribe, so the violence was on the target of the Nuer tribe at the time. It's become very easy for me, you know, to recover because it became part of my life.
Luister mense, so na Wako, blyk vrede nie 'n haalbare opsie te wees nie. Behalwe as die kringloop van staatsgreep op staatsgreep wat onlosmaakbaar deel vorm van Sudan en Suid-Sudan se geskiedenis gebreek word. Hierdie staatsgreep kringloop waarvan ons praat is kompleks, maar hier is 'n blitsoorsig.
Sudan se storie begin in 1956.
The world has gained a new nation. The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic. The proclamation of independence is read from the balcony of the House of Representatives in Khartoum, and the new flag is hoisted. Blue for the Nile, yellow for the desert, green for agriculture.
Maar die vrede was van korte duur, en sedertdien is elke leier deur 'n staatsgreep verwyder. Elke nuwe president het probeer om homself te beskerm deur militante groepe deel te maak van hul sogenaamde skynregerings. Kom ons vat net een van die laaste leiers, Omar al-Bashir, as 'n voorbeeld. Hy het sy voorganger in die 80's verwyder met 'n staatsgreep. Die ekstremiste groep Muslim Brotherhood het hom gehelp om oor te neem en in 1991 is Sharia-wetgewing ingestel wat deel wat spanning veroorsaak het tussen die noorde van Sudan en die suide van die land. Willem Els, navorser aan die Instituut vir Sekerheidsstudies, brei uit.
Daar was maar weer eens jou foutlyne tussen die Afrikane en die Arabiese bevolkingsgroepe. Suid-Sudan is merendeels jou Afrikane. In Sudan self is merendeel die Arabiese stamme. Dit is maar daar aan die Sahel waar jy daai foutlyn kry.
We have a differences because the tribes in Sudan, they are very dynamic, they are very complex. You have the one in northern side, they are Muslim, they are light-skinned. And when you come to the southern side, they are Christian and they are dark. So they are more of Africans. The southern side saw themselves, they were more marginalized. They are not given the necessary services, especially education, healthcare. So with that, it has triggered grievance from the southern group, you know, to fight for their own recognition. Because you can't live in a country where you are considered to be a second class citizen.
Uiteindelik het Suid-Sudan onafhanklikheid verklaar in 2011 en al-Bashir verloor sy mag oor die streek. Hy maak dit toe sy doel om nie beheer te verloor van Darfur in Wes-Sudan nie.
Die Darfur-gebied is hoofsaaklik Afrikane en hulle het opgestaan teen die beheer van Khartoum af, wat natuurlik meer Arabies gesind is. Toe het al-Bashir die Janjaweed tot stand gebring. Die Janjaweed is 'n groep van vegters wat merendeels van jou Arabiese stamme afkom. En hulle het ingegaan en dit is nou waar die volksmoord plaasgevind van meer as 200.000 mense.
Dis hierdie moorde wat in 2009 gelei het tot 'n geskiedkundige oomblik in die internasionale strafhof.
Omar al-Bashir is suspected of being criminally responsible as an indirect co-perpetrator or in the alternative as an indirect perpetrator for intentionally directing attacks against an important part of the civilian population of Darfur, Sudan.
Vir die eerste keer is 'n lasbrief uitgereik vir die inhegtenisneming van 'n staatsleier op aanklagte van oorlogsmisdade.
Murdering, exterminating, raping, torturing and forcibly transferring large numbers of civilians and pillaging their property.
'N jaar later is volksmoord bygevoeg. En in 2018, te midde van 'n erge ekonomiese krisis, het die wat al-Bashir aangestel het om hom te beskerm, uiteindelik teen hom gedraai. En die kringloop begin van vooraf.
Die Janjaweed is toe omskep in die RSF. Hulle het eintlik saam met die Weermag gespan toe haar besluit is om van president al-Bashir ontslae te raak. Hulle het so deel gevorm van die regering wat saam met die siviele regering tot stand gebring is en hulle het vir 'n paar jaar aangegaan, maar toe het hulle besluit om ontslae te raak van die siviele regering en hulle staatsgreep uit te voer. Toe hulle aanvanklik saam regeer en toe het natuurlik die persoonlikhede tussen die twee leiers begin opspeel, verskillende doelwitte ensovoorts en hulle het onder mekaar begin beklei. So die RSF het toe teruggedruk teen die weermag en hulle het intussen die grootste deel van Sudan hulle oorwin.
Die gevolg is 'n oorlog van meer as 'n jaar en 'n half. Minstens 15,000 mense is dood. Daar is sowat 8 miljoen vlugtelinge en meer as 25 miljoen mense staan op die randjie van hongersnood. Sudan het amptelik die grootste verplaaste bevolking ter wêreld.
In duisende stroom na Suid-Sudan waar inwoners soos Wako smag na nuwe leierskap.
So what we need right now is a leadership. Accountable leadership. Leadership that feel it is there for people.
Al wat vir hulle oorbly is om vas te klou aan die hoop dat hulle droom vir die land sal waar word.
I want to see South Sudan where tribal line is varied. I want to see South Sudan where political identity is no longer there. Because these are the common factors that contribute to the downfall of this great country. This is the only dream I have.
Ek is Miel Pienaar.
En ek is Marlene Foucher vir Jacaranda FM News.